Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող միջանցքի ստեղծման հարց չի քննարկվում, այսօր Երևանում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ բարձր մակարդակի շփումների, հայտարարում է վարչապետ Փաշինյանի խոսնակն, ուղղակիորեն չերկելով Վրաստանի վարչապետի միջոցով Թուրքիայի ղեկավարին փոխանցված հանդիպման առաջարկը։ Առաջիկա մեկ ժամում նաև կփորձենք պարզել, թե ովքեր են ֆինանսավորում անկախության 30-ամյակին նվիրված միջոցառումները, որքան պարգևավճար են ստանում ազգային ժողովի անդամները, խոսենք նաև Ռուսաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը շահագրգռված է կոմունիկացիաների բացմամբ, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Մենք մեծապես շահագրգռված ենք կոմունիկացիաների բացմամբ, քանի որ դա գնահատում ենք որպես Հայաստանի շրջափակումը հաղթահարելու հնարավորություն, որում ցավոք արդեն գտնվում ենք ավելի քան 25 տարի վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ, նշել է Փաշինյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է Թուրքիայի հետ բարձր մակարդակի երկխոսություն սկսել, եթե արդյունավետ շփումներ սկսվեն Երևանի և Անկարայի միջև, այս մասին տազգործակալությանը հայտնել է Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը։ Երեկ հիշեցնենք, Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է, թե Հայաստանի վարչապետն իրեն հանդիպման առաջարկ է արել, ի պատասխան Ռեջեփ Էրդողանը կրկին խոսել է Զանգեզուրի միջանցքի մասին ու պնդել, հայկական կողմը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Պակիստանի զինված ուժերի մասնակցությամբ համատեղ զորավարժությունները կշարունակվեն նաև ապագայում, այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Զաքիր Հասանովը, նա այս մասին խոսել է երեք երկրների զինված ուժերի հատուկ ստորաբաժանումների մասնակցությամբ ընթացող 3+2021 վարժանքների ընթացքում, որն արդեն 4-րդ թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունն է վերջին 10 օրվա ընթացքում։ Ռուսաստանում սեպտեմբերի 17-ից 19-ին անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքներով Եդինայ Ռուսիա կուսակցությունը պետդումայում կպահպանի սահմանադրական մեծամասնությունը, քվեաթերթիկների 99% հաշվարկի արդյունքներով Ռուսաստանի իշխող ուժը ստանում է ձայների մոտ 50%, այդպիսով օրենսդիր մարմնի 450 տեղերից 315-ը ըստ նախնական հաշվարկների բաժին է հասնում Եդինայ Ռուսիային, երկրորդ տեղում կոմունիստական կուսակցությունն է ընդհանուր առմամբ, օրենսդիր մարմնում ներկայացված կլինի 5 քաղաքական ուժ, այդ թվում առաջին անգամ նոր մարդիկ կուսակցությունը առավել մանրամասն ծրագրում։ Ռուսաստանի Պերմ քաղաքի պետհամասարանում հրաձգություն է տեղի ունեցել առնվազն 8 մարդ, զոհվել է կամ վիրավորներ, ըստ պաշտոնական աղբյուրների կրակոցներն արձակել է բուհի ուսանողը, որի ինքնությունը պարզվել է, 7000 տղամարդը ձերբակալված է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի այցը Ռուսաստան նախապատրաստվում է, այսօր այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքերով Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները քննարկելու են հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում Սիրիայի և այլ տարածաշրջանային հակամարտություններ։ Օգոստոսի վերջին Էրդողանը հայտնել էր, որ Ռուսաստան նախատեսված այցի ընթացքում մտադիր է Պուտինի հետ քննարկել S-400 հրթիռային համակարգերի երկրորդ խմբականակի ձեռքբերումը։ Pfizer և BioNTech ընկերությունները սպասում են համապատասխան մարմինների թույլտվության 5-ից 11 տարեկան երեխաների պատվաստման հարցով, COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերից մեկը ստեղծած երկու ընկերությունները տեղեկացնում են, կլինիկական փորձարկումների արդյունքը վկայում է, որ պատվաստանյութը երեխաների համար անվտանգ է և ապահովում է կայուն իմունիտետ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 44-օրյա պատերազմից հետո ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկի՝ տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման կամ պաշտոնական Բաքվի բնորոշման այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ այս բառակապակցությունը չկա, սակայն փաստաթղթի ստորագրումից հաշված օրեր անց Բաքուն և Անկարան սկսեցին խոսել մեղրիով անցնող տրանսպորտային ուղիների դրանցից օգտվելու պայմանների մասին։ Դրանի պատասխան հայաստանյան իշխանությունները դարձում են, թե միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ հարց չի քննարկվում։ Այսօր էլ մեղրիով Ադրբեջանի տրանսպորտային ուղիներ տրամադրելու թեմային անդրադարձավ աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, պաշտոնյա, որի անմիջական մասնակցությամբ են ընթանում հայ-ադրբեջանական քննարկումները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան երրակողմ բանակցություններում միջանցքի հարց չի քննարկվում։ Այսօր Երևանում Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների կողմից կազմակերպված Armenian Business Forum-ի ժամանակ ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Երեք երկրների միջև փոխվարչապետը Օվերչուկի, Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի մակարդակով այս հունվարից արդեն 9 ամիս գործում է աշխատանքային խումբ, որի նպատակը հաղորդակցական ուղիների վերագործարկումն է։
Обсуждается вопрос коридора. Что вы можете сказать? Обсуждается ли вопрос коридора, господин Овершук?
Нет, не обсуждается.
А что? Мез мод միջանցքներ չկան, մենք չենք քննարկում միջանցքների հարցը։ Քննարկվում է Անդրկովկասում տնտեսական և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակում, նրանց մոտ արկա է դրական տրամադրվածություն։
Стороны обмениваются мнениями.
Позитивно настроены,
абсолютно позитивно.
Նախորդ ամիսներին թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, թե Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը բազմիցս խոսել են Ադրբեջանն ու Նախիջևանը միմյանց կապող միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին։ Մոտ 1 ամիս առաջ CNN Թուրքին տված հարցազրույցի ժամանակ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը Ալիևը պայմանավորեց նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմամբ, իսկ Թուրքիայի նախագահը երեկ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետն իրեն հանդիպման առաջարկ է արել միաժամանակ տարակուսանք հայտնելով, եթե ցանկանում են հանդիպել իր հետ, Նախիջևանի միջանցքի արդյունքում պետք է հստակ քայլեր արվեն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է միջանցքի հարց չի քննարկվել եւ չի քննարկվելու, իսկ այսօր ընդունելով Օվերչուկին նշեց. Մեծապես շահագրգռված ենք կոմունիկացիաների բացմամբ, քանի որ դա գնահատում ենք որպես Հայաստանի շրջափակումը հաղթահարելու հնարավորություն, որում ցավոք արդեն գտնվում ենք ավելի քան 25 տարի։ Հուսով ենք, որ աշխատանքների արդյունքում կոնկրետ որոշումների կհանգենք։ Միջանցքի վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումն այսօր լրագրողների հետ ճեպ ազրույցի ժամանակ վերահաստատեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Քննարկում են արդյոք միջանցքի հարցը։
Իհարկե ոչ։
Իսկ ինչ հարցեր են քննարկում
ընդհանուր առմամբ վերջին հարթակի մասին։
Երակոմ, հայ-ռուս ադրբեջանական
երակոմ հարթակը քննարկում են այն հարցերը, որոնց մասին բազմիցս ձեր հետ խոսել եմ։
Օրինակ
կարող եք,
այո,
Ա, ենթակառուցվածքային հնարավոր լուծումները, Բ, իրավական կարգավորումը այդ լուծումների, որոնք եթե հնարավոր լինեն, ապա կլինեն։ Կրկնեմ, դա վերաբերվում է մաքսային, սահմանային, ֆիտոսանիտարական և այլ հսկողական գործառույթների իրականացման։
Երրակողմ հայ-ռուս ադրբեջանական աշխատանքային խմբի հանդիպումները մոտ 3 ամիս է դադարեցված էին, ինչ մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով ներխուժեց Հայաստանի Հանրապետության տարածք, դիրքավորվեց և ցայսօր հրաժարվում է հեռանալ։ Նախորդ ամիսներին պաշտոնական Երևան ամենաբարձր վարչապետի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի մակարդակով հայտարարել էր, թե բանակցությունները կվերսկսվեն, եթե ադրբեջանական զինուժը դուրս գա Հայաստանի տարածքից և վերադարձվեն հայաստանցի գերիները։ Ադրբեջանցիները տակավին Հայաստանում են, ռազմագերիները Բաքվում, այնինչ բանակցությունները վերսկսվել են, ինչպես այսօր ասաց Օվերչուկը, աշխատանքային խմբի նախորդ 7-րդ նիստը կայացել է օգոստոսի կեսերին Մոսկվայում։
Հայկական կողմը բազմիցս ասում էր, որ առանց ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի տարածքից դուրս բեր մանգերիների վերադարձման հայկական կողմը չի վերսկսի բանակցությունները, այնինչ մենք տեսնում ենք փաստացի վերսկսվել են։
Ես կարծում եմ պետք է խոսել, ես կարծում եմ պետք է բանակցել ամեն դեպքում։ Ցանկացած շանս, որը կայունացնում է իրավիճակը և բերում է խաղաղություն տարածաշրջան, պետք է օգտագործել։ Ենթակառուցվածքների մասով տարածաշրջան, ես ուզում եմ ասել, որ երկաթգծի մասով շատ ավելի տեսանելի են լուծումները, որովհետև այդտեղ հիմնականում խոսքը գնում է ենթակառուցվածքների վերականգնման մասին, որոնք ժամանակին եղել և գործել են։ Այդ իմաստով այդտեղ տեխնիկական լուծումները ավելի տեսանելի են, ավելի շատ կենտրոնացած ենք իրավական լուծումների իմ թվարկած սահմանային, մաքսային, ֆիտոսանիտարական և այլ նմանատիպ հսկողական գործառույթ կազմակերպելու վրա։ Ճանապարհների մասով դեռևս ավելի շատ քննարկվում է ենթակառուցվածքների տեխնիկական լուծումների հարցը։
Armenian Business Forum-ի շրջանակներում ուշագրավ թիվ հրապարակեց էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, թե ըստ հաշվարկների Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապաշրջափակումը ի զորու է միայն առաջին 2 տարիներին հայաստանյան տնտեսությունում ապահովել 30% աճ.
Подсчитано, что разблокировка коммуникаций в течение 2 лет даст Армении рост ВВП на 30%.
Եթե նկատեցիք, Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հայաստանցի լրագրողների հետ ռուսերեն էր շփվում։ Միայն ռուսերեն էին նաև միջոցառման ցուցապաստառների վրայի տարբերանշաններ, այդ թվում Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների, որոնք կազմակերպել էին միջոցառումը։ Չկար նաև ռուսերեն հնչող ելույթների հայերեն զուգահեռ թարգմանություն, ինչպես պահանջում է լեզվի մասին Հայաստանի օրենքը։ Վաղը Հայաստանը տոնելու է պետականության վերականգնման 30-ամյակը և նախարար Վահան Քերոբյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու է խախտվում լեզվի մասին օրենքը։
Ես նկատեցի, որ միջոցառումը միայն ռուսերեն է, հիմա ի խախտում են Հայաստանի լեզվի մասին օրենքը, չկա հայերեն համապատասխանություն, նաև ստենդերին միայն ռուսերեն է գրված, որպես Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ ինչ եք նկատում, ինչի միայն ռուսերեն չկարող եք ասել։
Իդեպ Ալեքսեյ Օվերչուկը և Մհեր Գրիգորյանը առավոտյան ասուլիս էին տվել, սակայն այդ մասին տեղեկացված են եղել խիստ սահմանափակ թվով լրատվամիջոցներ, ներառյալ հանրային հեռուստաընկերությունն ու ռադիոն։ Թե ինչու են Հայաստանի կառավարությունում որոշել լրատվամիջոցների մեծ մասից, այդ թվում ազատությունից, թաքուն ասուլիս կազմակերպել, որվա ընթացքում չհաջողվեց ճշտել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը 3 Միացյալ Նահանգների ճանապարհին կրկին անդրադարձավ Հայաստանի հետ հարաբերությունների։ Նշեմ, որ սա Հայաստանի հետ հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման վերաբերյալ Էրդողանի արդեն 2-րդ հայտարարությունն է վերջին 1 ամսում։ Նախորդին, սակայն, Թուրքիայի նախագահն առաջին անգամ խոսեց իր և Հայաստանի ղեկավարի հնարավոր հանդիպման, ավելի ճիշտ դրա կազմակերպման առաջարկի մասին։ Տպավորությունը, սակայն, այնպիսին էր, որ Էրդողանը մինչև Փաշինյանին հանդիպելը ցանկանում է հստակ երաշխիքներ ստանալ առայն, որ Երևանը զիջումների կգնա նախ եւ առաջ Մեղրի միջանցքի հարցում։ Թուրքիայի նախագահի Հայաստանի հետ հարաբերություններին վերաբերող վերջին հայտարարություններն իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Անկարան պատրաստ է երկխոսել Հայաստանի հետ, սակայն Երևանը պետք է ընդառաջ քայլեր անի, երեք հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին մեկնելուց առաջ։ Ռեջեփ Էրդողանը նաև հայտարարել է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իրեն հանդիպելու առաջարկ է փոխանցել։ Ի պատասխան Էրդողանը կրկին Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է հիշատակել։
Եթե ուզում է հանդիպել Թայյիփ Էրդողանի հետ, ապա պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկվեն։
Ռեջեփ Էրդողանն այս մասին խոսել է պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչպես է Անկարան վերաբերում հայկական կողմի պնդմանը, որ դեպի Նախիջևան տանող միջանցքի հարց բանակցություններում չկա եւ չի
լինելու։
Տարակուսելի է, որ մի կողմից Փաշինյանը հայտարարում է, թե հայկական կողմը չի քննարկում այդ հարցը, մյուս կողմից ինձ հետ հանդիպելու ցանկություն հայտնում։
Թուրքիայի նախագահը նաև որոշ փակագծեր է բացել, թե Հայաստանի վարչապետը հանդիպման առաջարկն իրեն է փոխանցել Վրաստանի վարչապետի միջոցով, ում Փաշինյանը հանդիպել էր մոտ 10 օր առաջ, երբ պաշտոնական այցով մեկնել էր Վրաստան։ Եթե նրանք անկեղծ են Վրաստանի վարչապետի միջոցով երկխոսության գնալու ցանկության մեջ եւ պատրաստ նոր գործ ընթաց սկսել, մենք էլ ընդառաջ կգնանք եւ դիվանագիտությանը ընթաց կտանք, ասել Էրդողանը, ընդգծելով, որ այդ գործընթացը պետք է առաջ գնա փողզիչումների միջոցով։
Ve diplomasi burada başlatırız.
Երբ գործի է դրվում դիվանագիտությունը, ինչ որ բան տալիս ես, ինչ որ բան ստանում։ Հույս եմ հայտնում, որ այս հարցում ոչ թե բացասական, այլ դրական մոտեցումները կգերակշռեն, եւ այսպիսով Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խնդիրը կհաղթահարվի միջանցքների բացման շնորհիվ։
Ինշալլահ։ Ադրբեջան
ավելի վաղ օգոստոսի սկզբին Էրդողանը պնդել էր, թե Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ բարի դրացիության եւ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա։
Մեր տարածաշրջանում նոր կառուցողական մոտեցումների կարիք կա։ Չնայած կարծիքների եւ ակնկալիքների տարբերություններին, վստահության հիման վրա բարի դրացիական հարաբերություններ զարգացնելու անկեղծ ժանկերի գործադրումը պատասխանատու մոտեցում կլինի, հիմնված միմյանց տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության ճանաչման վրա։
Այս հայտարարություններից մոտ 1 շաբաթ անց Հայաստանի վարչապետը կառավարության նիստում պնդեց, թե պաշտոնական Երևանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու, հայ-թուրքական երկաթուղին և ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն է տեսնում։ Պաշինյանը պնդել էր, թե իր կաբինետն իրեն պատասխանատու է համարում տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար, գիտակցելով դրա բարդությունը։
Խաղաղությունը, կայունությունը, համագործակցությունը հեշտ հայտարարելի և ցանկալի նպատակներ են։ Բայց դրանց իրագործման համար խելամիտ մտածված պրագմատիկ ջանքեր են պահանջվում և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նման ջանքեր գործադրել։
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև շարունակվող այս հերակա երկխոսության ֆոնին շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո տրամաբանական կլինի, եթե Հայաստանն ու Թուրքիան վերսկսեն հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերը։ Մոսկվան պատրաստ է ամենաակտիվ կերպով աջակցել նրանց, ընդգծել էր Սերգեյ Լավրովը։ Իդեպ արդեն հաղորդվել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Միացյալ Նահանգներում ամերիկյան կողմի հետ կանալիք հանդիպումներից հետո պատրաստվում է այս ամսվա վերջին մեկնել Ռուսաստան նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման։ Օրակարգի առանցքում ըստ Ռոյթերզի աղբյուրների նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանի զարգացումներն են լինելու։
Իսկ ինչ են մտածում հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման 93-ի ապրիլից Թուրքիայի կողմից փակված սահմանի բացման հավանականության մասին երկու երկրների քաղաքացիները Գայանես Արիբեկյանն ու Տաթևիկ Սարգսյանն են զրուցել Երևանի եւ Ստամբուլի բնակիչների հետ։
Ամուսնոն 3-4 այդեր Թուրքիա դիշ քաղաքացիական մի դեպքտիկ վար։
Վերջին 3-4 ամսում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փոփոխություն է նկատվում։ Կարծես փորձում են համաձայնության գալ հարևան երկրների հետ։ Այս դրամատրությունը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Հունաստանի, Սիրիայի հետ հարաբերություններին է վերաբերում։ Թուրքիան տնտեսական խոր ճգնաժամ է ապրում եւ արտաքին դաշտում մի քանի համաձայնությունը փրկողակ կարող է լինել իշխանության համար։ Իհարկե մենք միշտ կողմ ենք Հայաստանի հետ բոլոր սահմանների շուտափույթ բացմանը, մարդկային առևտրային հարաբերությունների հաստատմանը։ Հույս ունենք, որ այս գործընթացում առաջընթաց կլինի։ Կարծում եմ, երկու կողմից էլ նման պահանջ կա։ Ոչ Թուրքիայի, ոչ Հայաստանի ժողովուրդը, ոչ տնտեսապես, ոչ էլ հոգեպես պատրաստ չէ եւս մեկ պատերազմի։ Շատ լավ կլինի, եթե Թուրքիայի ու Հայաստանի հարաբերությունները կարգավորվեն, թող սահմանները բացվեն, խնդիրները սահմաններ փակելով չեն լուծվում։ Չեմ կարծում, որ ժողովուրդների միջև խնդիր կա, անհաշտությունը կառավարությունների իշխանությունների միջև է, իսկ ժողովուրդները եղբայրներ են։ Կարծում եմ, երկու երկրների միջև պետք է բարեկամական հարաբերություններ հաստատվեն իրավունքի և հավասարության սկզբունքներով։ Կարծում եմ, այսօր պետք է դասեր քաղենք պատմությունից և երկու ժողովրդների միջև բարեկամական հարաբերություններ հաստատել, տնտեսական, քաղաքական, հասարակական, մշակութային կապեր հաստատել։ Մենք միշտ խաղաղության կողմնակից ենք, ոչ ոք պատերազմ չի ուզում, խաղաղությունը միշտ ավելի լավ է, թող սահմանները բացվեն, մենք էլ կգնանք կգանք։ Այս թաղամասում շատ հայեր են ապրում, լավ մարդիկ են, մարդը մարդ է, կարևոր չէ հայ է թե մուսուլման։ Ես դրական եմ համարում, որ հատկապես պատերազմից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան փորձում են երկխոսություն գտնել։ Ավելի վաղ պետք է ջանքեր գործադրվեին, սակայն այն ժամանակ կողմերը պատրաստ չէին և չկարողացան կյանքի կոչել։ Երկու մոտ հարևանները պետք է բացեն սահմանները և ինչ-որ չափով հաղթահարեն ճշնամությունը, քանի որ այն խնդիրներ է ստեղծում ժողովուրդների միջև։ Սակայն փոքրինչ կասկածում եմ, որ Թուրքիան անկեղծ է իր դիրքորոշման մեջ։ Թուրքիան սիրում է քաղաքական հնարքներ, կարճ ժամանակում փոխում է իր խոսքը։ Հիմա եթե չփոխի իր դրամադրվածությունը, Հայաստանն էլ պատրաստ լինի ու սահմանները բացվեն, երկու ժողովրդների հարաբերություններում դրական առաջընթաց կլինի։
Ինձ թվում է, մեր իշխանությունը մի քիչ զուգահեռ այլ իրականության մեջ է գտնվում, և նման հարցերը քննարկելը կամ նման հարցերի շուրջ մտածելը, ըստ իս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և երիտասարդ, կարծում եմ, որ շատ վաղ է, քանի որ մենք ունենք ընթացիկ շատ լուրջ խնդիրներ լուծել, մինչ կան բազմաթիվ չգտնված զինվորներ, գերության մեջ գտնվող զինվորներ, որոնց մեջ անմիջական ներգրավվածություն ունի նաև Թուրքիան։ Նման իրավիճակում քննարկել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու նման հարցերը ստիսանմտություն է եւ բնականաբար բացական է վերաբերում այս փուլում, այս էտապում։ Բնականաբար ինչ որ մի օր, ինչ որ մի էտապի պետք է գան բանակցությունները եւ փորձեն գտնեն ինչ որ համագործակցության եզրեր, վերջիվերջո իզոլացված չեն կարող հավերժ մնալ, բայց այս փուլում, այս էտապում չեմ կարողանում հասկանալ եւ չեմ կարողանում հասկանալ նաեւ իշխանությանը նման հայտարարություններ այս էտապում անելը։
Միանշանակ համաձայն եմ։ Դե որովհետեւ ավելի կզարգանա Հայաստան իմ կարծիքով, առևտուրը կշատանա Թուրքիայի հետ թեկուզ։ Չգիտեմ։ Ну, ճշնամությունը իմ կարծիքով ավելի լավ է վերանա։
Ուրկես դրական արձակներ կան, բայց Էրդողանը միամիտ չի այդ հարցը որ դրել են։ Բայց մեկ գյուղատնտեսությունը կարող է դժի։ Ստամբուլում շատ եմ եղել, գործով գնաց եկել եմ։ Գյուղատնտեսությունը տեղափոխով Հայաստանը գյուղացին ինչ պետք է անի։ Բայց իմ ասածը եթե գյուղատնտեսությունը չդժվի, գլի բյուջեն փող կա, գումար կա, ես եմ կարծում։
Երբ որ ուժեղանա, մենք մեր ասելիքը կարողանանք ասենք, տեղ հասցնենք, կարանք առևտուր անենք։ Ոնց որ արել ենք, տնտեսական հարաբերություններ կարանք անենք։ Հիմա ոչ, հիմա ոչ, ոչ։
Շարունակելով թեման, անդրադառնանք Էրդողանի հայտարարությունների Երևանից հնչող արձագանքներին, իշխանությունների եւ ընդդիմության տեսակետներն իմի է բերել Նանե Սահակյանը։
Միջանցքային տրամաբանությունն ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, խոսնակի միջոցով հաղորդում է Հայաստանի վարչապետը, այն բանից հետո, երբ երեք Թուրքիայի նախագահը նախ նշել էր, թե Փաշինյանն իրեն հանդիպման առաջարկ է արել, ապա կրկին խոսել էր Զանգեզուրի միջանցքի մասին, պնդելով, որ հայկական կողմը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի։ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է Թուրքիայի հետ շփումների, վերահաստատում է Մանե Գևորքյանը, բայց առայժմ Երևանի եւ Անկարայի միջև որևէ շփում տեղի չի ունեցել։ Հայաստանը կարևորում է նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրագործումը, այդ թվում կոմունիկացիաների բացումը, նշել է Գևորքյանը, ավելացնելով սակայն, որ որոշ հայտարարություններում կոմունիկացիաների վերաբացման թեման վերափոխվում եւ ստանում է տարածաշրջանային մեկուսացման պահպանման տրամաբանություն։ Միջանցքների մասին խոսակցությունը հենց այսպիսին է եւ հակասում է տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն հաստատելու տրամաբանությանը, հաղորդել էր խոսնակը։
Միջանցքների մասին խոսակցությունը ոչ միայն նպատակ ունի մեկուսացած պահել տարածաշրջանի պետությունները եւ ժողովուրդներին, այլեւ այդ մեկուսացմանը անշրջելի տեսք տալ, բայց կան նաեւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացելու այնպիսի տարբերակներ, որոնք ընդգծում են տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը եւ թշնամության մթնոլորտի քայլ առ քայլ հաղթահարման իրական միջոց կարող են դառնալ։ Հայաստանի կառավարությունը հենց նման տարբերակի կողմնակից է եւ հենց այդ տարբերակն է նկարագրված նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում եւ հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ։
Առանց կոնկրետ օրինակներ նշելու, վարչապետի խոսնակը նաև նկատել է, որ գրեթե ամենօր տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց նպատակը թշնամության մթնոլորտը ոչ միայն խորացնելը, այլև այն առավել համակարգված դարձնելն է։
Այս եւ մյուս քայլերն արվում են ի ցույց դնելու խաղաղության անհնարինությունը մեր տարածաշրջանում, բայց Հայաստանի կառավարությունը հետևողականորեն առաջ է տանելու այդ օրակարգը՝ մեր տարածաշրջանի համար խաղաղության դարաշրջան բացելու բոլոր հնարավորությունները օգտագործելով եւ նոր հնարավորություններ ստեղծելով։ Վարչապետ Փաշինյանը բազմից է նշել, որ այս ճանապարհին մեզ ամուր նյարդեր են պետք եւ արագ եւ հեշտ լուծումներ գոյություն ունեն,
ասել է Մանե Գևորքյանը։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի վարչապետի միջոցով Էրդողանին հանդիպման առաջարկանելու, Մանե Գևորքյանը հայտնել է, որ բարձր մակարդակի շփումներին պետք է նախորդեն աշխատանքային քննարկումներ, եւ Փաշինյանը միջազգային գործընկերներին նույնպես այս պատկերացումն է ներկայացնում, սակայն դեռևս որևէ հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Թուրքիայի նախագահը Մակի Վեհաժողովին մեկնելուց առաջ տարակուսանք էր հայտնել, որ մի կողմից Փաշինյանը հայտարարում է, թե հայկական կողմը չի քննարկում Նախիջևանի միջանցքի հարցը, մյուս կողմից հանդիպելու ցանկություն է հայտնում։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքից փոխտախագահն ասում է, ակնհայտ է, որ Թուրքիան այսպիսով նախապայմաններ է դնում։
Խնդիրը խոսել չխոսելը չի, խնդիրը նա է խոսել ինչից ու ինչի հաշվին։ Եթե շատ հստակ Էրդողանը պահանջ է դնում, որ կհանդիպեմ եւ դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատեմ, եթե ընդունեն մեր նախապայմանները, այդ դեպքում բնականաբար որևէ խոսելու բան չկա։ Իսկ եթե խոսելու պայմանը նախապայմանները ընդունելն է, ինչի՞ց խոսենք։ Ու ով իրավունք ունի ժողովրդի անժամանցալի իրավունքները դնի հարցական տակ։
Հույդա ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի համար անընդունելի են հետևյալ նախապայմանները. Եթե Թուրքիան պահանջի հրաժարվել ցեղասպանության ճանաչման միջազգային գործընթացից, Արցախի հարցից, ընդունել Ադրբեջանի և Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը և այլն։ Իսկ Հույդան եթե ունենար իշխանություն, այսօր էլ կխոսեր Թուրքիայի հետ, բայց առանց նախապայմանների։
Ես Թուրքիայի հետ կխոսեի մեր ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, հասկանայի վերջ իրենք ընդունելու են դարասկզբին իրենց առած հանցագործումը, թե ոչ, ու խոսակցության սկիզբը կսկսենք դրանից, այլ ոչ թե զիջումներից։
2008-ին ֆուտբոլային դիվանագիտություն նախաձեռնած և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլին Երևան հրավիրած երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի ներկայացուցիչ Պատիվ ունեմ Դաշինքից Հայկ Մամիջանյանը դատապարտելի է համարում, որ Հայաստանի իշխանությունները նրա ձևակերպմամբ գաղտնի գործընթաց են վարում Թուրքիայի հետ երկխոսելու ուղղությամբ, ինչի մասին հանրությունը տեղեկանում է Էրդողանից, ոչ թե Փաշինյանից։
Հիշեցնեմ, որ մենք խորհրդարանական երկիր ենք և պարլամենտական վերահսկողությունը ելել սենց իշխանությունների պարագայում պարտադիր է։
Այնուամենայնիվ այսօր Հայաստանը գնում է Թուրքիայի նախապայմանները ընդունելու ճանապարով, ինչը հանրապետականը 2008-ին չի արել, պնդում է Մամիջանյանը։
Ամբողջությամբ ձախողած արտաքին քաղաքականությամբ, նայթվում նաև այս փուլի մակարդակով, որովհետև Հայաստանի արտաքին հարաբերությունների խոսույթի մեջ բացակայում է դե օկուպացիայի խնդիրը, որպես այդպես ինգերիների հետ կապված բանակցությունները, բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք հայկական կողմը ձեռք է բերվել, չեն իրականացվել, այն ամենը ինչի դիմաց նոր գերիներ են վերադարձում, դրանք արդեն նոր պայմանավորվածություններ են։ Այնպես որ այս համատեքստում խոսել հայ-թուրքական հարաբերությունների նման սոուսով, հա, հիմնման մասին պարզապես հակահայկական գործունեություն։
Երեք հայտնի դարձավ, որ շաբաթ երեկոյան Գորիս Կապանավտու ճանապարհի ադրբեջանական հատվածից անհետացել են Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղի երկու բնակիչներ։ Հայաստանի այս երկու քաղաքացիները հայրենիք վերադարձվեցին Կիրակի ուշ երեկոյան, բայց այս միջադեպը կարծես փոխեց Գորիս Կապանավտու ճանապարհի Որոտանի հատվածում տիրող իրավիճակը։ Կիրակի օրվանից այստեղով անցնող հայկական ավտոմեքենաները երթևեկում են բացառապես սահմանապահների ուղեկցությամբ։ Վերջին անգամ հայկական մեքենաները այս ճանապարհով շարասյուններով երթևեկել էին 30 տարի առաջ, Ղարաբաղյան շարժման ամենասկզբում։ Մանրամասները ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Գորիս Կապան մայրուղու ադրբեջանական դարձած հատվածով հայկական մեքենաներն անցնում են հայ սահմանապահների ուղեկցությամբ։ Այս մասին տեղեկացանք զանգահարելով ազգային անվտանգության ծառայության թեժ գծի հեռախոսահամարով։
Գորիս Կապան ճանապարհը անվտանգ է, ուղեկցողներ կան, այս պայմանությամբ ուղեկցում են, ինձ ու խնդիրներ չի առաջանում այդ 4 կիլոմետր ճանապարհ հատվածը, ոչ մի խնդիր չի առաջանում։
Հայաստանցիները Որոտանի հատվածը սահմանապահների ուղեկցությամբ հաղթահարում են Կիրակի առավոտից։ Նախորդ օրը շաբաթ նույն հատվածից անհետացել էին Քասախցի երկու տղամարդիկ Հակոբ Հակոբյանն ու Արամ Սարգսյանը։ Նրանք իրենց ընկերոջը տեսակցելու համար էին Սյունիք գնացել։ Հակոբի եղբայրը Արբակ Հակոբյանը պատմեց, որ եղբոր հետ կինը կապ է հաստատել հենց այն պահին, երբ նրանց կանգնեցրել են ադրբեջանցիները Որոտանի հսկիչ կետում։
Կինը զանգել է, որ գան երեխեքին տանեն տանի լողի։ Այդ պահին ասում է այլ ազգիները կանգնացրել են, դակումենտ են հարցնում, թուղթ են լրացնում, ինքն էլ ասել է այլ ազգիները, ով ադրբեջանցի, ասել է հա, ասել է կատակ ես անում, ասել է չէ, կատակ չեմ անում, ու ասել է բա ոնց պետք է լինի, ասել է չգիտեմ, ու անջատել է հեռախոսը։
Քիչ անց ազգականներից մեկն է անհանգստացած զանգել Հակոբին։
Բայց ինքը նենց արխայինը ըղը, որ ես հաստուգելու եմ, բաց թողեն։ Այդ ինչ-որ լրացնում են, ինչի համար են լրացնում, ստուգելու եմ, բաց թողեն։ Այդ վերջի զանգը ելա 6-10 պակաս։ Դրանից հետո զանգում ենք, անհասանելի է տալի ու դրանից հետո լուրջ ենք ունենում։
3 կես գիշերին մոտ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի երկու քաղաքացիներին վերադարձրել է հայ և ռուս սահմանապահների կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքում։ Հակոբը և Արամը դեռևս Քասախ տուն չեն վերադարձել, Գորիս Երևան ճանապարհին են։ Օգոստոսի վերջից Գորիս Կապան մայրուղին ամենօրյա լրահոսի թեմա է։ Միջադեպերն անպակաս են, ադրբեջանցիները մեկ ճանապարհն են փակում, մեկ իրանական բեռների ստուգում սկսում, կանգնեցնում արցախցի պատանի ֆուտբոլիստերին տեղափոխող միկրոավտոբուսը, վերջինը երկու քասախցի տղամարդկանց դեպքն է։ Այս մայրուղու վրա նույն իրավիճակն էր 80-ականների վերջին, ասում է Կապանի գործկոմի նախագահ ու շրջկոմի առաջին քարտուղար աշխատած Կարեն Մկրչյանը։
88-ի վերջից հարաբերությունները, հատկապես Գորիսի հատվածից, հարաբերությունները սրվեցին, սպանություն եղավ նույնիսկ, դրան գումարած, ասենք, փախցրեցին մերոնց։
Իդեպ գործկոմ շրջկոմի նախկին քարտուղարը ամսաթվով է հիշում 88-ի նոյեմբերի 20-ին առաջին հայ-ադրբեջանական բախումը գրանցվեց նույն Էյվազլարի մոտ։ Գիշերային զանգ ստացավ, թե Սամսոնիչ ոստիկանների խումբ ուղարկիր։ Կարեն Մկրտչյանն ասում է, այդ ժամանակ էլ Գորիս Կապան ճանապարհի որոշ հատվածներում հայկական մեքենաները սկսեցին ոստիկանական ուղեկցումով երթևեկել, բայց բնակչության շրջանում խուճապը մեծ էր ու մտածեցին նոր ճանապարհի մասին։
Հիշեցինք, որ աղվանի տափ կար, ասենք, ճանապար, որ ձիով, էշով, ոտքով, ասենք, գնում էին, Տաթևի վանք վանայս ձևով, դե մենք էլ, ասենք, ուսումնասիրեցի, որպես արդեն ժամանակ առաջի քարտուղար էի, և հանձնարարեցի, և ուսումնասիրեցինք, տեսանք, որ միակ ելքը, որ համատաբար ավելի մոտ է, և մի քիչ ավելի հեռու է, ասենք, տես M2 գլխավոր ճանապարից, գտանք, որ այդտեղ պետք կարոցվի, ուրեմն, նոր ճանապար։
Ճանապարհի շինարարությունը սկսվեց ու ավարտվեց խորհրդային միության փողերով։ 91-ից շահագործման հանձնվեց որպես պահեստային ճանապարհ, բայց պատերազմի ժամանակ դարձավ ավելին։
Ոչ միայն մարդատար ուրեմն մեքենաներն էին, ասենք, թեթև մեքենաներն էին երթևեկում, այլ նաև կամազ տեսակի, մոտ 10-11 մետրանոց կամազներն էին, նաև այդ մասով ուրեմն երթևեկում, ասենք բեռները բերում էին, ասենք Կապանի հետ կապված բեռները, Մեղրու հետ կապված բեռները ճանապարհով էինք մենք մատակարարում ժողովրդին։ Իսկ պատերազմն որ սկսվեց, առավել ևս ուրեմն այդ ճանապարհը դարավ միակ, այն որ ասում ենք կյանքի ճանապարհ դարավ մեղրեցիների և կապանցիների համար։
Կարեն Մկրտչյանը շեշտում է, Տաթևի ճանապարհով կամազներ կարող էին անցնել, ավելին այդ ժամանակ պետք էլ չէր, քանի որ իրանական բեռները Մեղրիի մաքսակետում պահեստավորվում էին, հետո կամազներով տեղափոխվում։ Խնդիր հիմա կա իրանական մեծ կցորդիչներով բեռնատարների համար այդ ճանապարհը դժվարամատչելի է։ Ճանապարհային դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Վահագն Ստեփանյանը, խոսելով Գորիս Կապանի այլընտրանքների մասին, շեշտել էր, Տաթևի նորոգումը մինչև տարեվերջ կավարտեն։ Զուգահեռ նախագծել են Տաթև-Լծեն ճանապարհը, այն դուրս է գալիս դեպի Սիսիան և նույնպես այլընտրանք է դառնալու միջպետական ճանապարհին, այդտեղով իրանական բեռնատարներ կարող են երթևեկել։ Շինաշխատանքները նախատեսում են սկսել այս տարվանից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն նույն օրին, երբ Թուրքիան սաստկացնում էր դիվանագիտական ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ, իսկ Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհը կրկին վտանգված էր, Երևանում ազգային ժողովի իշխող մեծամասնությունը հերթական պարգևավճարներ ստացավ։ Ինչու են պարգևատրվում падգամավորները եւ արդյոք Հայաստանում գոյություն ունեն մասնագիտական այլ խմբեր, որոնք եւս արժանանում են այդ պատվին։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
91 թվականից աշխատում եմ գիտությունների ազգային ակադեմիայում, հրատարակել եմ 18-ից ավել մենագրություն, ունեմ 100-ից ավել հոդվածներ, 6 լեզուներով հրատարակված, և ստանում եմ 98,000 համեստ աշխատավարձ։
Վերջին անգամ երբ եք ստացել պարգևավճար?
Ես երբեք պարգևաճար պետությունից չեմ ստացել, և որևէ գիտնական չի ստացել պարգևաճար։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայում 30 տարվա գիտական գործունեության ընթացքում երբևէ պարգևավճար չստացած առաջատար գիտնական Աղասիթ Հատևոսյանը հարցնում է. Երկու ամսից էլ քիչ աշխատած պատգամավորները ինչ աշխատանքի համար են պետական բյուջեից շքեղ պարգևավճարներ ստանում?
Ազգային ժողովի խալմաղալ անող, իրատ գլուխ ջարդող պատգամավորներին, իրատ աշիշ շպրտող պատգամավորներին և ասենք փողոցային լաչար կնոջ հրետորաբանությամբ այնտեղ ընդդիմադիր պայքար տանող, նաև դիմադիր պայքար տանող պատգամավորներին գիտնականի աշխատավարձից 3.5 անգամ ավել պարգևավճար են միայն տալիս, այ 370,000 դրամ։
Պատգամավորների հաշվեհամարներին անկախության 30-ամյակի արդիվ շուրջ 400,000 դրամ պարգևավճար փոխանցելու լուրը տարածվեց օրեր առաջ։ Խորհրդարանի աշխատակազմից Ազատությանը պարգևավճարների ընդհանուր գումարը չհայտնեցին, այս տեղեկությունը հնարավոր չէ գտնել նաև ազգային ժողովի կայքում, բայց պարզ մաթեմատիկական հաշվարկով միայն պատգամավորներին աշխատավարձի 75% խոսքով պարգևատրելու համար պետ բյուջեից ավելի քան 40 միլիոն դրամ կամ 83,000 դոլար է հատկացվել։ Չհաշված ազգային ժողովի մյուս բոլոր աշխատակիցներին տրամադրված միանվագ գումարները։ Պետ բյուջեում սակայն միջոցներ չկան տոնի արդիվ ուսուցչին, գիտնականին կամ բժշկին պարգևատրելու համար։ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի դասախոս դոցենտ Նարինե Դիլբարյանը ասում է, ոչ միայն պարգևավճարներ չեն ստանում, ճունեն նաև գործողումների ֆոնդ։
Պետության այսպես առաջնահերթությունները այս պարագայում եւ կործանարար առաջնահերթությունները ակներ են դառնում վերել։ Հայաստանում որևէ չինովնիկ շատ ավելի բարձր արժեք ունի, քան ուսուցիչը, որը կրթում է սերունդներին, եւ այն ուսուցիչը, որը խեղճ է, թշվառ է եւ ամենօրյա այսպես հացի պայքարում է միայն ապրում, ինքը բնականաբար ինչպիսի սերունդ է կրթելու։ Հենց այդպիսին հանապազորյա հացից վեր ոչինչ չտեսնում։
Երկու ամիս առաջ էլ նույն քաղաքական թիմի որոշմամբ այս գումարման խորհրդարանի պատգամավորական ծախսերի համար որոշում կայացվեց տրամադրել ամսական 250,000 դրամ, 473,000 դրամ աշխատավարձից զատ, այսպես կոչված գրպանային ծախսերի համար։ Այս որոշումները իշխանությունների ունեցած առաջնահերթությունների մասին են խոսում, ասում է մարդաբան Աղասի Թաթևոսյանը։ Գիտնականը անընդունելի է համարում պարգևավճարների համատարած և ոչ թիրախավորված տրամաբանությունը։
Հանրությանը պետք է համոզիչ լինի, պետական պաշտոնյային խրախուսել է։ Մենք պետք է տեսնենք այն պետական պաշտոնյանը խրախուսվում, ովը լավ գործանում, լիշերը մնում է, ասենք, օրինակ կրթության կամ երիտասարդության ռազմավարություն է գրում, հա մարդը։
Նույնչափ քննադատելի է համարում նաև ընդդիմադիրներին տրված պարգևավճարները։ Գումարը բարեգործության ուղղելու մասին նրանց հայտարարությունները Թադևոսյանին ավելի շուտ PR ակցիա են հիշեցրել։
Ասենք մարդիկ էլ այդ նույն ազգային ժողովում, ովքեր ասենք օրինակ Լյուդովիկոս 14-ից ավելի ճոխ պալատ ունի Վահագնի թաղամասում, այդ մարդը ասենք այդ մարդու խմբակցությունից որոշ մարդիկ կարող են ասենք օրինակ կամ Երևանի նախկին քաղաքապետ, ով էլի ինչ-որ մուլտիմիլիոներ է, ասենք կարող են սենց մեծահոգաբար հրաժարվել այդ բանից, կարծես թե ինչ-որ մի մեծ հերոսություն են անում։
Անկախ նրանից պատգամավորի նախկին աշխատավարձը մի քանի զրո ավելին էր, թե պակաս ներկայիս աշխատավարձից, նրանք իմացել են ինչ դուրիքաչափով պաշտոնի էին հավակնում, երբ ընդգրկվում էին համամասնական ցուցակներում, նկատում են մեր զրուցակիցները։
Թող չթողեն, թող գնան շարունակեն իրենց օֆիսային աշխատանքը և թող գան ուրիշները զբաղեցնեն այդ պաշտոնը, ովքեր որ մտածում են, որ իրենք այդքան աշխատավարձով, այնքան ինչքան որ իրենց հասնում է, այդ աշխատարձով պատրաստ են աշխատել պետության համար։
Մեր փոքրիկ հարցախույզին մասնակցած քաղաքացիների մեծ մասին արդեն հոգնեցրել է պաշտոնյաների պարգևավճարների թեման, ասում են ոչ մի թիվ իրենց արդեն չի զարմացնում։
Շատ շատ վատ եմ վերաբերում, ինձ մի խոսացեք։
Եվ ինչու՞, չեմ հասկանում, հերոս ձևով են աշխատել, ժողովրդի համար մի բան են ստեղծել։
Կարծում եմ չէ, արժանի չէ։
Հիմա երբ իրանցն էլ ցածրա դրամար են տվել, ինչ ասեմ։
Քննադատություններին արձագանքել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, որոշումն ինքն է կայացրել և չի փոշմանել։ Նահերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը սեպտեմբերի 21-ն է, ուղիղ 30 տարի առաջ Հայաստանում կայացավ անկախության հանրաքվեն։ Մի քանի շաբաթ առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այս տարի սեպտեմբերի 21-ին Երևանում մեջբերում գունագեղ տոնակատարություն է լինելու։ Նրա այս հայտարարությունը վրդովմունքի բավական մեծ ալիք բարձրացրեց։ Իշխանությունները շտապեցին փոխել իրենց բառապաշարը, գունագեղ բառին փոխարինելու եկավ ԶՈՍՊ-ը, կառավարությունն էլ հայտարարեց, թե սեպտեմբերի 21-ի միջոցառումների համար բյուջետային գումարներ չեն ներգրավվելու։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Անկախության 30-ամյակի նվիրված համերգի թե ծախսերի, թե հովանավորների անունների չհրապարակելը խոսում է թափանցիկության իսպար բացակայության մասին։ Կարծում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը։ Մինչ օրս թե կառավարությունը, թե կազմակերպիչ ընկերությունը խուսափում են հրապարակել սպասվող միջոցառման կոնկրետ ֆինանսավորման աղբյուրները, կառավարությունից ազատությանը փոխանցել էին միայն, որ պետական բյուջեից միջոցներ չեն հատկացվել և որ անհրաժեշտ գումարը միջոցառման կազմակերպիչ Domino Production-ը մասնավոր հովանավորներից է ստացել։ Թե որքան է ծախսվելու միջոցառման համար ընկերության հիմնադիրը կոմերցիոն գաղտնիք է համարում, չի բացահայտում նաև, թե որ կազմակերպությունների կամ անհատների հետ են համագործակցում, անուններ չտալով նշել է, որ նրանց թվում կան բիզնեսի ներկայացուցիչներ, անհատներ։
Բիզնեսներ,
անհատներ։
Պետք էր պարզվել, որքան գումարից ծախսվելու, պետք էր հրապարակվել դա, պետք էր հրապարակվել, թե ինչ ընկերություններ են, որոնք այդպես կամավոր կերպով այդ զոհողության են գնում։
Անուններ չհրապարակելը ծախսված գումարի չափը չասել է լուրջ կոռուպցիոն ռիսկերը պարունակում, կարծում է Վարուժան Հոգտանյանը։ Մասնագետի կարծիքով այստեղ այսպես կոչված «դու ինձ, ես քեզ» սկզբունքն է գործում։
Դուք մեզ լավություն արեք, որ պետ բյուջեից գումար չծախսենք, հետո մենք ձեզ կապահովենք լավ գնման, այսպես ասած, պայմանագրերով։ Սա մի շատ լուրջ խնդիրն է։ Մեկ այլ խնդիր կարող է լինել նորից այդ ուրեմն նորից կոռուպցիոն ռիսկի հետ կապված, դա երբ որ այդ ընկերությունները կարող է պարզվեն, որ պետական պաշտոնյաների հետ կապ ունեն, այսինքն կարող է հանգարծակի հայտ գալ, որ ասենք այդ ընկերությունների մեջ կան ընկերություններ, որոնց իրական սեփականատերերը հենց ինչ-որ նախարար է կամ փոխնախարար և այլն։ Սա է պատճառը, որ այստեղ շատ կարևոր կլինեն հենց այդ թափանցիկության պահը, որը խնդրահարույց է։
Հոգտանյանը տարօրինակ է համարում, որ թե կառավարությունը, թե կազմակերպիչ ընկերությունը խուսափում են բացահայտել հովանավորների անուններն ու ծախսված գումարի չափը։ Նկատում է, հետագայում հնարավոր է պարզվի, որ պետությանը ծառայություն մատուցած ընկերությունների հետ մեկ անձից գնումներ կատարվեն կամ մրցույթներում միայն իրենք մասնակցեն։
Ինձ անհանգստացնում է, որ ոչ իման չեն ասում, այսինքն եթե կազմակերպել են, ի վերջո պետք է հպարտանային, չէ, որ տեսեք այս ընկերությունները փաստորեն տրամադրում են այսպիսի գումար, այսպիսի լավություն են անում, պետությանն էլ ազատում են այս ծախսերից, բյուջեից ոչ մի ծախս չի արվում և այդ ամենը արվում է ի հաշիվ փաստորեն այդ ընկերությունների, այդ բարերարների ու հանգարց այդպիսի լավ բան չեն ուզում ասել։ Սա ինձ համար կասկածել է, որտեղ ի վերջո, այսպես ասած, տեսականորեն դա լավ բան է, որ պետությանը ազատում են ծախսերից, բայց եթե չեն ուզում այդ ծախսերից ազատողների անունը տալ, ուրեմն մի բան այն չի։ Ես իրավունք ունեմ կասկածել։
Ազատություն այսօր փորձել է հետաքրքրվել, թե ովքեր են սեպտեմբերի 21-ի համերգի հովանավորները։ Խոշոր հարկատուներից որոշները կամ զանգերին չէին պատասխանում, կամ նշում, որ աջակցություն չեն ցուցաբերել։ Իդեպ կառավարությունը Հանրապետության հրապարակի համերգի կազմակերպման համար մրցույթ չի հայտարարել, իսկ թե ինչու Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել, սակայն այդ հարցին չէին պատասխանել։ Կառավարությունը այսօր հրապարակեց սպասվող միջոցառումների ժամանակագրությունը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները կայցել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, այնուհետև նախագահի նստավայրում սպասվում է պարգևատրման արարողություն, ժամը 2-ից մայրաքաղաքի փողոցներում կլինեն ուժային կառույցների ստորաբաժանումների քայլերթեր, իսկ երեկոյան արդեն հրապարակում գլխավոր միջոցառումը տեղի կունենա։ Չի հրապարակվել, սակայն, թե բուն միջոցառման ընթացքում ինչ է սպասվում։ Այս հարցը շատ է մտահոգում պատերազմում որդիներ կորցրած ծնողներին, նրանցից ոմանք պահանջում են չեղարկել կամ ձգել սեպտեմբերի 21-ի համերգը։ Վարչապետի օգնականը հանդիպել էր ծնողներին ու նշել, որ միջոցառումը այնուամենայնիվ կայանալու է։ Այսօր էլ հրապարակում նախապատրաստական աշխատանքները բուրըն կերպով շարունակվում էին, փորձեր էին անցկացվում։ Իսկ թե ովքեր են հրավիրված համերգին, կառավարությունից չեն պատասխանում։ Ազատությունը կառավարության լրատվական ծառայությանը հարց ուղեց. արդյոք Հայաստանի նախկին նախագահներին հրավեր ուղարկվել է, խոստացան պատասխանել, սակայն հետո արդեն զանգերին չպատասխանեց։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ շարունակում են քննարկել կառավարության կողմից ներկայացված համայնքների խոշորացման նախաձեռնությունը։ Հիշեցնեմ, արդեն առաջիկա ամիսներին կառավարության այս որոշման համաձայն 400-ից ավելի հայաստանյան բնակավայրեր կորցնեն առանձին համայնքի կարգավիճակը, միավորվելով 37 խոշորացված համայնքների կազմում։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Ախորյանին միացող ոսկե հասկում առաջիկայում նախատեսվող համայնքների խոշորացման թեման մի քանի ճամբարների է բաժանել գյուղը։ Ոմանք կտրուկ դեմ են, ոմանք կողմ, մյուսներն էլ անտարբեր են։
Ես դեմ եմ, օրինակ,
կողմ եմ։
Դու ես միշտ ցածր տեսել ես։
Այսինքն ես համար միևնույն է։
Հա։
Մոտ 2000 բնակիչ ունեցող Շիրակի մարզի այս համայնքում երիտասարդները քիչ են, հիմնականում արտագնա աշխատանքի են մեկնում Ռուսաստան, իսկ մնացողներին էլ խոշորացման նախագիծը խորհրդային տարիների վարչական բաժանումն է հիշեցրել, դա սխալ են համարում։
Չեն 32-3 յուղոր միացին Ախուլյանին, ժողովուրդը ի վիճակի չէ, մեր թղթի մար Հասնի Ախուրյան, երտանդեղ, հիմիստեղից մենք պտի երտանք Ախուրյան, ընդեղ հերտ էր լինի, մի օր հերտ չէ հասնի, կանք երկրորդ օրը, ընդի մեր քիչում դժվար կլինի ժողովրդի համար։
Ձեր չի տա։
Ինչի։
Ինչ ձեր կտա։ Ես մեծ մարդ, ընձի բան է պետք, ինչ եղ երտամ ես, ազադան, երտամ քաղաք, երտամ ուրիշ տեղ, ինչով երտամ։
Ախուրյանին է միացվելու։
Հա, Ախուրյան, ինչով երտամ։
Լինելու է Ախուրյանը։
500 դրամ պետք է փարա խարջիմ։ Ո՞վ է գիտած փողը։
Դե արծախսել է, երտար գալ է, ժամանակի հարց է։
Կառավարությունը միջդեռ հիմնավորում է, որ խոշորացման հերթական փուլով համայնքների ապակենտրոնացում տեղի կունենա, կմեծանան դրանց տնտեսական զարգացման հնարավորությունները, փոքր գյուղերը ավելի արդյունավետ կմասնակցեն կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերին, կլուծվի գյուղերում մասնագետների պակասի խնդիրը։ Ոսկեհասցիները հիշում են, երբ 2016-ին համայնքները առաջին անգամ խոշորացվեցին, հանրային լսում եղավ, հիմա ոչ ոք գյուղ չի եկել ու իրենց կարծիքը չի լսել։
Նորի պահով մինչ այս պահը ոչ մի ձևի, հա, այսպես ասած, իրազեկում, հանրային լսում, հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն մեր համայնքում իմ ունեցած տեղեկությունների համաձայն չի եղել։
Չէ, այդպես չեն եղեկացրի, բայց թե հերոստացույցից արդեն մենք եղյակ։
Ով է մեր ըմի ժողովրդից կարծի կարծում։
Այսինքն վերևը ինչ որոշեց, ընդհարկվում եք դուք։
Լրիվ չափով։
Խոշորացված համայնքի ղեկավարը համամասնական ընտրակարգով է ընտրվելու, այսինքն ավագանիում մեծամասնություն կազմող ուժի թեկնածուն համայնքը կղեկավարի։ Նախագծով Ոսկե Հասկից բացի Ախուրյանին ևս 32 համայնք կմիանա։ Գյուղում մտահոգ են, արդյոք ավագանու կազմում բոլոր համայնքները ներգրաված կլինեն, չեն բացառում խոշորացված համայնքի ղեկավարի կողմից խտրական մոտ
է հարցը մտահոգում է մեզ, այսինքն քենախնդրություն է համայնքապետի կամ զուտ սուբյեկտիվ վերաբերմունքը, այդ դեպքում չգիտեմ ոնց կլինի, ավելի մի հատ խառնաշփոթ, այսինքն 34-5 գյուղով գյուղի մոդելը էլի շատ իսկչից մեր համար ընդունելի էր, որովհետև 4-5 գյուղը էլի բոլորը միմյանց գրեթե ճանաչում են, ոչ բոլորը, իրար մոտ են, իրար կենցաղով մոտ են, հաստատ մեկը մեկի, այսպես ասած, խաթրիշ չի ելնի ու այդ հավասարության սկզբունքը կլինի, իսկ 32 գյուղի դեպքում չեմ կարող այս պահին ինչ-որ մեկնաբանություններ անել։
Նաև մտավախություն ունեն, որ խոշորացման արդյունքում գյուղերի միջև կռիվ կընկնի։
Բայց կռնան գնա։
Կընկնի գյուղերը։
Կընկնա։
Հերթի մար կաղած ձեր
Ադիլերնի բաբշե կռիվ լավ կեղնի։
Իմ համակարգում ավագանին է որոշում կայացնում համայնքի ղեկավարի հետ համատեղ, այսինքն ավագանի ծայների մեծամասնությամբ, եթե ինչ-որ ծրագիր է կամ համայնքում ինչ-որ գործ պետք է իրականացվի, այս դեպքում ծրագիր
որից ասենք ավագանի չի լինի,
այդ դեպքում արդեն այդ դեպքում արդեն երևի այս կմնա խղճի հարց։
Ոսկե Հասկում նաև հանդիպեցին խոշորացմանը կողմ արտահայտվողների։
Ես երևի լավ լինի, ամբողջովին միացնեն հիջար գյուղերը։ Գիտեմ
33 գյուղ իրար հետ ո՞նք է դոնա գնալու։
Այդ ղեկավարը հարցրի, ժողովրդի ինչ գիտի։
Համայնքների խոշորացման նախագիծն այս ամսվա սկզբին արդեն արժանացել է կառավարության հավանությանը, սպասվում է, որ առաջիկայում ազգային ժողովն էլ կընդունի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի փոփոխությունները, այս փուլում 441 համայնքներ կմիավորվեն դառնալով 37, նախկին իշխանությունների օրոք 486 համայնքներ էին միավորվել դառնալով 54-ը, արձագանքելով հնարավոր դժգոհությունների վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել էր. Իրենք այս հարցում քաղաքական որոշումն արդեն կայացրել են, խոշորացում տեղի կունենա։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ռուսաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին երեք ավարտված երրորդ քվեարկությունը թեև ուղեկցվում էր մի շարք լուրջ խախտումներով, այնուհանդերձ անակնկալներ ևս մատուցեց մի շարք տարածաշրջաններում եւ քաղաքներում, հատկապես հեռավոր արևելքում լուրջ հաջողությունների հասան կոմունիստները։ Ամենասկանդալայինը, սակայն, Մոսկվայում կայացած էլեկտրոնային քվեարկությունն էր, որի արդյունքները պետք է հրապարակվեին տեղամասերը փակվելուց անմիջապես հետո, սակայն հանրությանը ներկայացվեցին շուրջ 12 ժամ ուշացումով անցած ընտրությունների մյուս առանձնահատկությունն էլ այն էր, որ առաջին անգամ 2003-ից ի վեր դրանց արդյունքում նոր գումարման խորհրդանում ներկայացված կլինի ոչ թե 4, այլ 5 քաղաքական ուժ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազատ Բաբայանը։
Մոսկվայի քաղաքապետարանը կորոնավիրուսի համավարակը պատճառաբանելով չի համաձայնեցրել սեպտեմբերի 20-ին, 21-ին և 25-ին կոմունիստական կուսակցության հայտով հանրահավաքները։ Իրավապահներն ամեն դեպքում այս պահին Մոսկվայի կենտրոնի Պուշկինի հրապարակում են, որտեղ Կոմկուսը պատրաստվում էր հանրահավաք անցկացնել բողոքելով պետդումայի ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Կոմունիստները հայտարարել են, որ չեն ընդունում Մոսկվայում էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հրապարակեց պետդումայի ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Եդինայ Ռասյան հավաքում է ձայների 49.8%, կոմունիստները 19%, լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը 7.5%, Արդարը Ռուսաստան հայրենասերները հանուն ճշմարտության 7.5% և նորաստեղծ Նորմարդիկ կուսակցությունը 5.3%։ Վերջինը անցած տարի ստեղծված կուսակցությունը, որը հայտարարում է առաջին հերթին փոքր և միջին բիզնեսի շահերը պաշտպանելու մասին, կուսակցությունն անկախ վերլուծաբանները կապում են Կրեմլի հետ։ Այսպիսով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի քաղաքական հենարանը համարվող Եդինե Ռասյան նորից ստացել է սահմանադրական մեծամասնություն պետդումայում։ Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունը կուսակցական ցուցակով ստանում է 112 պատգամավորական մանդատ, մեծամասնականով 199, սա նշանակում է, որ կուսակցությունը պահպանում է պետդումայում սահմանադրական մեծամասնություն։ Քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ անց, 3:00, երբ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսել հրապարակել առաջին նախնական տվյալները, Եդինե Ռասյան հայտարարել էր պետդումայի ընտրություններում իր հաղթանակի մասին, կուսակցության գլխավոր խորհրդի կարտուղար Անդրեյ Տուրչակի խոսքով հաղթանակը արդար եւ ազնիվ էր։ Իդեպ իշխող կուսակցության կենտրոնական շտաբ չէին եկել երեք ոչ կուսակցության ֆորմալ ղեկավար՝ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդյով, ոչ կուսակցության դաշնային ցուցակի առաջին եւ երկրորդ համարները՝ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն եւ արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, ներկայեր Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, ով հայտարարեց, որ հաղթել են և իր ելույթն ավարտեց Պուտին վանկարկումներով։ Եդինե Ռասյան հաղթելու է այս ընտրություններին ոչ ոք չէր կասկածում։ Հիմնական ինտրիգը թերևս այն էր, թե ինչ տոկոս կհայտարարի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և արդյոք Եդինե Ռասյան կունենա պետդումայում սահմանադրական մեծամասնություն։ Երբ հաշվարկը նոր էր սկսվել, Եդինե Ռասյան ուներ 38% ընդամենը, իսկ կոմունիստները 25-ից ավելի, սակայն ամեն ժամ իշխող կուսակցությունը ստանում էր մի քանի տոկոս ավելի, իսկ կոմունիստները կորցնում էին։ Ռուսաստանի նախագահի Կոնստանտին Մադիր կալանավորված Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները ընտրություն ներին չեն մասնակցել, սակայն կոչ են արել իրենց աջակիցներին գնալ ընտրությունների և ձայն տալ այն թեկնածուին, ով Եդինե Ռասյան կուսակցությանը հաղթելու ամենաշատ շանսն ունի, մեծամասամբ կոմունիստների ներկայացուցիչներին։ Արմատական ընդդիմությունն ասում է, որ այս ընտրությունները նույնքան արդար չէին, ինչև 2011-ի ընտրությունները, երբ Մոսկվա այդ ընտրություններից հետո անցնում էին աննախադեպ մարդաշատ բողոքի ակցիաներ։ Այս անգամ Նավալնի աջակիցները նման ակցիաներ չեն կազմակերպելու։ Նավալնի թիմակիցների մի մասն ընդհանրապես ձերբակալված է, մի մասը ստիպված է եղել թողնել երկիրը։ Նրանք հայտարարում են, որ այս փուլում Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ պայքարը տեղափոխում են արևմտյան երկրներ։ Գիշերը Նավալնի թիմակիցներ Լեոնիդ Վոլկովը, Իվան Ժդանովը Թվիտերում գրել են, որ իշխանությունները կեղծում են քվեարկության արդյունքները, հատկապես Մոսկվայում, որտեղ էլեկտրոնային քվեարկությանը մասնակցել է 2 միլիոնից ավելի մարդ։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե ընտրությունները հանգիստ են անցել առանց լուրջ խախտումների, անկախ դիտորդները հակառակն են պնդում, նրանք հայտնում են զանգվածային և համատարած կեղծիքների մասին։ Գիշերը Սանկտպետերբուրգի մի շարք տեղամասերում Բերման էին ենթարկել Յաբլոկա կուսակցությունը ներկայացնող դիտորդներին առանց բացատրելու պատճառը։ Մի շարք քաղաքներում կուսակցությունների ներկայացուցիչները բողոքում են, որ իրենք չեն կարողանում վերահսկել հաշվարկը, քանի որ Եդինե Ռասյան կուսակցության ներկայացուցիչները վերցել են քվեաթերթիկներն ու փակվել առանձին սենյակում։ Համացանցում տարածված են տեսագրություններ, որոնք անկախ դիտորդների պնդմամբ վկայում են համատարած լուսանումների և կազմակերպված քվեարկության մասին։ Գոլոս իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնում է, որ այս ընտրություններին գրանցվել են աննախադեպ շատ 4000-ից ավելի խախտումներ։ Ընտրությունների նախորդին Եվրոխորհրդարանը մի փաստաթուղթ էր ընդունել, որում գրված էր, եթե Պետդումայի ընտրություններին արձանագրվեն լուրջ խախտումներ, Եվրամիության կառույցները պետք է չճանաչեն այս ընտրությունները որպես օրինական ընտրություններ։ Փաստաթուղթը ունի պարտադիր ուժ, Եվրամիության կառույցները սովորաբար ավելի մեղ դիրքորոշում են ունենում Ռուսաստանի նկատմամբ, քան Եվրոխորհրդարանը, այդուամենայնիվ վերլուծաբաները նման սցենարը չեն բացառում, ինչպես նաև չեն բացառում, որ ընտրություններից հետո արևմուտքն էլ ավելի ուժեղացնի ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Ավելին, Պետդումայի չանցել ադրբեջանամետ հայտարարություններով քաչայտնի լրագրող Մաքսիմ Շևչենկոն եւ հակառակը Պետդումայի անցել Եդինե Ռասիան ներկայացնող հայամետ հայտարարություններով հայտնի Կոնստանտին Զատուլին։ Հազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, ինչ ջանքեր են գործադրում Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող պատմամշակութային հուշարձանները պաշտպանելու ուղղությամբ, սա է փորձել պարզել Գայանե Դանիելյանը։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախյան բնակավայրերի հայկական կրոնական եւ պատմամշակութային հուշարձանների դեմ իրագործվող քաղաքականությունը նույնն է՝ կրկնությունը անպատիժ մնացած ցանցագործան, որը տեղի ունեցել 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում իրականացված հայոց ցեղասպանությունից հետո վերջին 100 տարում հայկական հուշարձանների դեմ, համոզված է հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ցուցադրության բաժնի վարիչ Սեդա Պարսանյանը։ Նա մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում է, որ գաղտնիք չէ, որ 1915 թվականից հետո Թուրքիայում շատ քիչ բան է պահպանվել հայկական բազմադերյա մշակութային ժառանգությունից, հիմնականում դրանց մեծ մասը ոչնչացվել է, նպատակ ունենալով առհասարակ վերացնել հայկական հետքը։ Նույն ճակատագիրն է սպասվում նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ մնացած հայկական պատմամշակութային ժառանգությանը, շեշտում է Սեդա Պարսամյանը։
Մենք գիտենք, թե հայոց ցեղասպանության ընթացքում եւ դրանից հետո ընդհանուր մինչեւ մեր օրերը, ինչպես Իսպանիան կայսրությունում, այնպես էլ նրա հաջորդող պետության Թուրքիայի Հանրապետության կոմից, ինչպիսի հետևողական քաղաքականություն իրականացվեց հայկական հետքը իսպար վերացնելու ուղղությամբ, եւ այդ քաղաքականությունը մինչեւ այսօր անպատիժ մնաց։ Թավուկ այսօր միջազգային իրավունքում չկան որևէ լուրջ լծակներ,
իրավական
լուրջ լծակներ, այո, կամ որևէ պատժիչ գործիք, որը կկանխի նմանատիպ հանցագործությունները, եւ Ադրբեջանը օգտվում է այդ առիթից եւ առաջ է տանում իր քաղաքականությունը։ Այսօր Ադրբեջանում իրական ծվում է նաև հետևողական քաղաքականություն, հայկական հուշարձանները ալբանականացնելու կամ ավանականացնելու։ Գիտենք, որ Բոլորովին վերջերս Իլհամ Ալիևը այցելեց Հադրութի օկուպացված տարածքները, եւ այնտեղի հին հայկական բանկերից մեկը, Ծաղկավանք 12-րդ դարի բանական այդ Շագիի համալիրը, եւ դրանից կանգուն մնացած միակ եկեղեցին հրճակեց աղվանական, եւ այս քաղաքականությունը նոր չէ, դրա հիմքը դրվել էր դեռևս 1960-ականների վերջին, երբ որ հայտնի Բունյաթովը Ադրբեջանը 70-ներորդ դարերում այդ իր հակագիտական խորագիրը ինքնին ակայում է հակագիտական թեզը, հիմք դրեց աղվանականացման իրենց այդ ծրագրին, եւ տեսնում ենք այսօր այդ քաղաքականության հստակ շարունակականությունը, հետևողական շարունակականությունը։
Ինչ ազգային հանրությունը որևէ բան չի կարողանում։
Իհարկե, ուրեմն որոշակի ճնշումներ, ուրեմն խոսքի մակարդակով լինում են բարբերաբար, սակայն դա չի կարող լինել այն ազդող գործիքը, որը կարող է հակազդել կամ ճնշել նմանատիպ
փոփոխություն։
Ինչ է պետք անել։ Մի երբոր ժամանակին ցեղասպանության եզրույթի հիմնադիրը, հա, Ռաֆայել Լեմկինը, շրջանառության մեջ դրեց ցեղասպանություն տերմինը, եզրույթը, եւ բնորոշեց դա։ Նա շատ կարևոր տեղ հատկացրեց նաև մշակութային ցեղասպանություններին, ավելին նրա այդ մշակութային ցեղասպանության հայեցակարգը մշակվեց հենց հայոց ցեղասպանության օրինակով, որպես բյուրեղացված եւ պատմականորեն շարունակականություն ունեցած ցեղասպանություն։ Եվ երբ որ 1946-47 թվականներին մակում մշակվում էր ցեղասպանության կանխարգելման եւ դրա համար պատժի մասին կոնվենցիան, Լեմկինը այդ հանձնաժողովի անդամ էր, կոնվենցիայի տեքստի մշակող անդամներից էր, երեք անդամներից մեկն էր, եւ ինքը պնդում էր, մինչև վերջին վարկանը այդ մարդը պնդում էր, որ սա շատ ավելի վտանգավոր է, մշակութային ցեղասպանությունը շատ ավելի վտանգավոր քաղաքականություն է։ Նա ասում էր, որ անշուշտ ֆիզիկական բնաջնջումը չի կարելի համեմատել մշակութային արժեքների ոչնչացման հետ, որևէ մեկը կարողանա կանխարգելել այդ, ուրեմն, արժեքների ոչնչացումը, կարողանա կանխարգելել նաև ֆիզիկական բնաջնջումը։ Հիմա 1944 թվականին, երբ որ նա շրջանառության մեջ դրեց հասարակական եզրույթը, շատ կարևորում էր նաև այդ հայցակարգում թոքթային բաղադրիչը, եւ այսօր մեր օրերում հասկանալի է, որ եթե որևէ մեկը կարողանա Արցախում կանխել հայկական մշակութային արժեքների ոչնչացումը, կկանխվի նաև հայերի հետագա հնարավոր բնաջնջումը։ Սա շատ կարևոր եւ վտանգավոր քաղաքականություն է, այսինքն այսօր առավել քան կարևոր է միջազգային կոնվենցիայի նոր կոնվենցիայի ընդունումը, որը կքրեականացնի նմանատիպ հանցագործությունները, որը կքրեականացնի։ Մենք չունենք այսօր ցավոք սրտի, միջազգային իրավունքը չունի այդ գործիքը, որը կզսպի նմանատիպ քաղաքականությունը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։